Tas nozīmē, ka mēs šos iesniegumus pārsūtam azartspēļu organizētājiem, un viņa pienākums ir rūpēties, lai persona, kura nāk spēļu zālē, lai viņa nebūtu šādu iesniegumu rakstījusi un lai viņa netiktu ielaista azartspēļu vietā. Kazino to noteikti dara, jo kazino ir klientu un spēlētāju reģistrs. Pirms ieiešanas kazino katrs klients tiek identificēts un attiecīgi arī, protams, tad ir vienkāršāk konstatēt, vai nav šāds iesniegums rakstīts spēļu zālē. Šobrīd šāds vienāds reģistrs nav. Tas, protams, ir sarežģītāk, bet nu, tā ir katra organizētāja atbildība rūpēties par to, lai cilvēki šo iesniegumu arī rakstījušie netiktu ielaisti spēļu zālē. Kamēr azartspēļu izlases likumā nav noteikta šāda prasība vai noteikts piemērots sods par šādas prasības nepildīšanu, tikmēr, protams, ka nevar piemērot sodu. Tā ir, nu, ka teiksim, tā labas gribas žests, vēlas atbalstīt cilvēkus, kuri ir izteikuši šādu vēlmi.